kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo oo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axad ah bisha juun waa 30 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah cabduqaadir samakaab.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista ee hawada soomaaliya oo ka hadlaya heshiis ay dowladda soomaaliya kula wareegtay maamulka iyo maaraynta shaqaalaha hay-adda duulista rayidka iyo saadaasha hawada.
waxaan soo xirnay xafiiskii nairobi dhammaan shaqaalihii u shaqaynayay hay-adda itawa projectigeeda la yidhaahdo fis waxay usoo guureen magaalada muqdisho. muddadaas ilaa iyo hadda hay-adda itawa ayaa waxay naga caawinaysay maamulka shaqaalaha maamulkiisa iyo mushaaraadkiisa iyaga ayaa naga caawinay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax
ali irdiinala ka qaad aad ahaan jiray waa taalla kala iibsaday nala ogeysiinay oo daaba laga goynaya irankii laansoode meeshaad ilmaha dhigan lahayd un kalaa degay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab oo ka dhacay shalay deegaanka mooragaabey oo 30 kilomitir u jirta magaalada xudur ee gobolka bakool. dagaalka ayaa la sheegayaa inuu bilowday kadib markii ciidamada dowladdu ay weerareen deegaan ay lacago ku urursanayeen maleeshiyada ururka al-shabaab. iska horimaad kale ayaa sidoo kale maanta ka dhacay meel ka baxsan magaalada xudur markay ciidamada dowladdu sameeyeen howlgallo kale. dhinaca kalena wararka ka imanaya gobolka baay ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay weerar kadisa ku qaadeen kolonyo ay leeyihiin ciidamada etoobiyaanka oo maraya waddada isku xidha bardaale iyo awdiinle. khasaaraha iska horimaadkan maanta dhacay ayaan ilaa iminka weli kala caddayn. magaalada muqdishona 3 qof ayaa ku dhaawacantay kadib qarax ka dhashay baabuur ay lahayd mid ka mid a shirkadaha ganacsiga. 3 qof ayaa la sheegaya in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah oo isagoo xafiiska jooga booqda dalka Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa qaaday dhowr tillaabo isagoo ka gudbay xuduudda intii lagu guda jiray kulankii uu la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Trump ayaa markii ay isgacan qaadeen Kim Jong Un oo ay ku kulmeen xaafadda xuduudda ku taalla ee Bomanjon, ka gudbay isagoo lugaynaya leenka aagga milatariga ka caagan ee u dhexeeya labada Kuuriyo iyadoo uu barbar socdo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. wuxuu cagaha dhigay dhulka Kuuriyada Waqooyi ka hor inta isaga iyo Kim Jong Un aysan si wada jir ah ugu soo dhaqaaqin xuduudda dhinaceeda kale ee Kuuriyada Koonfureed, halkaas oo warbaahinta ay uu kula hadlay. Kim Jong Un ayaa ku yiri madaxweyne Trump, waan ku faraxsanahay inaan mar kale is aragno, weligay kuma fikirin inaan halkan isku arki doono. madaxweyne Trump ayaa sheegay in ka gudbidda leenka aagga milatariga ka caagan ay sharaf u tahay isagoo ku martiqaaday Kim Jong Un inuu booqasho ku yimaado Mareykanka. Trump oo sabtidii sheegay in kulanka uu qaadan doono 2 daqiiqo oo keliya ayaa wadahadalkoodii isaga iyo Kim Jong Un uu qaatay qiyaastii 50 daqiiqo.
kooxda Taalibaan iyo dowladda Mareykanka ayaa labadooduba sheegay inay sameynayaan dadaalla dhab ah oo ku aadan wadahadallada u dambeeya ay ku leeyihiin dalka Qatar, kuwaasi oo waddada u xaadi kara xal siyaasadeed oo laga gaaro dagaalka dabada dheeraada ee dalka Afghanistan. diblomaasiga Mareykanka ah ee Afghanistan ku dhashay Zalmay Khalilzaad ayaa isagu horkacaya kooxda Mareykanka ee wadaxaajoodka wada, waxayna wareegii 7 wadahadallo sannad socda la yeelanayaan kooxda Taalibaan. afhayeen u hadlay kooxda Taalibaan ee wadahadalka ku jirta Suhayl Shahiin ayaa v o a u sheegay in maalintii shalay wadahadalladu bilowdeen ay doodo ay la yeesheen dhinaca Mareykanka ay socdeen muddo 12 saacadooda, wuxuuna sheegay in dhinacooda ay ka shaqaynayaan heshiiska qabiyada. kamid ah. Wadahadalka Taliban iyo Mareykanka ayaa diiradda lagu saaray ballanqaad ay Taliban ballan qaadayso inaysan meelaha ay ka taliso u ogolaan doonin kooxaha falalka argagixisana dunida ka geysan kara. Taasi beddelkeedana isbahaysiga NATO ee Mareykanku horkacayo ay iyaguna ballan qaadayaan inay ka baxayaan dalka Afghanistan.
Hay-adda muhaajiriinta caalamka ee I O M ayaa sheegtay in 32,000 oo muhaajiriin ah ay dhinteen ama la la'yahay intii u dhexaysay sanadkii 2014 ilaa iyo 2018, iyadoo tirada ugu badan ee dhimashaduna ay ka dhacday badda Mediterranean-ka, halkaas oo ay ku dhinteen muhaajiriin ka gudbaya waqooyiga Afrika oo u tahriibaya dhinaca Yurub. Hay-adda I O M ayaa sheegtay in tiradan ay hoos u dhigayso xaqiiqda iyo baaxadda ay la egtahay dhibaatada, iyadoo dhimashada muhaajiriin badan aan la diiwaangelinin, sidoo kalena aan la helin meydad badan. Laakiin baarayaasha ayaa sheegaya in tiradan ay muujinayso sawirka mugdiga ah iyo dhibaatada sugaysa boqolaalka kun ee qaxootiga ah iyo muhaajiriinta ee noloshooda halista gelinaya si ay u raadiyaan magangelyo iyo nolol wanaagsan. Warbixinta ay hay-adda I O M soo saartay ayaa muujinaysa in 18,000 oo ay dhinteen ama lagu la'yahay badda Mediterranean-ka, iyadoo warbixintu ay sheegtay in warbixinta hay-adda I O M ayaa muujinaysa in 18,000 oo dad ay dhinteen ama lagu la'yahay badda Mediterranean-ka, iyadoo warbixintu ay sheegtay in haraaga ay ku dhimanayaan ku dhowaad 3-2 dolool oo aan weli la helin meydadkooda. I O M afhayeenkeeda Joel Milman ayaa sheegay in qaxootiga Rohingya ay ka kooban yihiin in ka badan laba kun iyo laba boqol oo qof oo ku dhintay Koonfur Bari Eeshiya, iyadoo 288 qof oo muhaajiriin Afghanistan ah ay iyagana ku dhinteen dhinaca Koonfurta Eeshiya sanadkii 2014.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo weliba si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan. Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey shir ku saabsan heshiis ay dowladda Soomaaliya kula soo wareegtay maamulka iyo maaraynta shaqaalaha hay-adda duulista rayidka iyo saadaasha hawada. Maamulka hawada ayay hore Soomaaliya ula wareegtay. Haddaba dhab ahaan sida maamulkaasi shaqaaluhu ay ula soo wareegeen ayaa wariyahan Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar.
Bishii Juun 2018 waxaan soo xirnay xafiiskii Nairobi dhammaan shaqaalihii u shaqeynayay hay-adda ICAWA projectigeeda la yiraahdo FIS waxay usoo guureen magaalada Muqdisho. Muddadaas ilaa iyo hadda hay-adda ICAWA ayaa waxay naga caawinaysay maamulka shaqaalaha maamulkiisa iyo mushaaraadkiisa iyaga ayaa naga caawinay. Ka bilaabata bisha July 7-geeda insha allah tacaala waxaa inoo dhammaanaya wax alla wixii caawinaad ahaa ee hay-adda ICAWA ay noo geysanayeen markii la fiiriyo dhinaca shaqaalaha, mushaar bixintooda, maamulkooda, dhammaan halkaas ayay ka baxayaan.
Shaqaalaha tiradoodu waa imise? Ma wada soomaaliba mise ajaanibna way ku jiraan?
Shaqaaluhu waxaa ku jira 5 qof oo expert ah oo ajnabi ah ayaa ku jiraan. Iyagana waan lasoo wareegeynaa. 5 qofoodaas waxay noo shaqeyn doonaan ilaa 7-20 bisha December ayay inoo shaqeyn doonaan haddii Ilaahay raali noqdo, iyaga oo aan ku bedeli doono dad Soomaaliyeed oo khibradaas leh oo hadda ay ku jirto shaqaaleyntooda hadda aan ku dhex jirno.
Shaqaalaha Soomaalidana tiradoodu waa imisa?
Shaqaalaha aan lasoo wareegeyno adiga waa ilaa iyo 160 qof ayaa u shaqeynaya hay-adda si daaras kale si idaarata, dhammaantood waa lasoo wareegeynaa.
Marka dhaqaalaha idin siin jireen mushaharku ka mid ka yahay inteebuu la-ekaa muddo intee la-eg buu soo socday?
Dhaqaalaha horta shaqaalaha mushaaraadkooda iyo waxoo dhan wuxuu ka imaanayay lacagta laga qaado diyaaradaha dul mara Soomaaliya, overflightka lacagta laga helo ayuu ka imaanayay. Hadda dakhliga nooga yimaado waa lacag 1 milyan ka badan. Lacagta iyaga ku baxdana shaqaalaha iyo waxyaabaha la khuseen maamulka hawada oo ebel waxaa ku baxa lacag ku dhow ilaa $500,000 ayaa ku baxdaa. Marka waxa weeyaan nus ku dhowaad waxay ku baxdaa maamulka hawada, sababtoo ah waxaa la isticmaalayaa dad aada experts u ah adduunka xaggiisa qaali ka ah, qaarkood aadan jeli karayn, ayaan isticmaalnaa, iyo shaqaale tiro badan iyo mashino tiro badan maadaama howlo badan ay ka kala socdaan wadanka gudihiisa. Sidaa la socoto waxaa inoo socda qalabeyn, waxaa inoo socda tababaro tiro badan, 160 qof oo shaqaalihii hore u joogay ah ayaa la tababarayaa oo la gaarsiinayaa xeer ay hawada Soomaaliya si fiican u maamuli karaan. Waxaa laga yaabaa inaad la socoto gradeka hawada Soomaaliya ayaa kor u kacay, serviceka aan bixinayna ayaa kor u kacay. Marka waxaa la rabaa dad khibrad dheer leh, mase shaqaalihii inoo joogay ayaa tababaro cusub la siinayaa. Tababaradaasi tababaro raqiis ah ma aha, safaradu waa qaali, marka lacag badan ayaa hadda inooga baxday. Ilaa iyo Decembarna way socon doontaa hawsha.
Marka lacagtan ay sheegtay in idinku gargaarayeen, mushaharka idinka bixinayeen, waa lacagtii ay ku aruuriyeen magaca Soomaalida oo hawada Soomaaliya diyaaradaha isticmaala laga qaadayo, ee ma aha lacag laydinku deeqay oo aysan Soomaali lahayn.
2 sano iyo barkii aan aniga wasaaradda joogay gaadiidka iyo dowladda hawada, marka laga reebo dhowr kombiyuutar oo qolo ay inoo keentay, wax gargaar ah ma arag, mana raadsanin, sababtoo ah uma baahnin. Waxaana soo gala dakhli fiican, waa dakhli fiican oo innaga aan soo galno oo na soo galo oo xalaal ah, oo dadkeena ay shaqaysteen hawada Soomaaliya laga shaqeeya ayaa inoo yaalo. Ay taawo weligeed wax inoogu gargaartay ma jirin. Wax alla waxa aan bixinayno dhan wuxuu ka imaanaya overflightka lacagta laga qaado diyaaradaha Soomaaliya dulmara. Wax caawinaad hab yaraatay ma jirin.
Lacago horey baa jiray oo ay magaca Soomaaliya ku qaadeen 19-kii sano ee lasoo dhaafay. Lacagahaas dhammaantood may bixiyeen oo dowladda Soomaaliya ma ku soo wareegeen, mise waxbaa ku dhiman?
Sida aan la socoto waxaan soo iibsanay, marka laga reebo mushaaraadka ay soo bixinayeen inta sano ee ay hayeen meesha ay maamulayeen, waxaan soo iibsanay qalab aada qaali u ah, adduunka qalabka ugu dambeeya. Waxaa noo soo socda qalab cusub oo 3 magaalo, Muqdisho, Boosaaso iyo Hargeysa, intaba la geenayo oo qaali ah. Marka qalabeyn tiro badan ayaan galnay, kharash badan aada u badan oo ku baxay. Marka intaa laga reebo kharashaadkii baxay, marka laga reebo wixii inoo haray iyo projectyada hadda socda, lacagaha loo qoondeeyey, marka laga reebo wixii intaa kasoo haro idil, way inoo soo transfer gareynayaan oo waana loo soo xawilayaa bangiga dowladda dhexe ee Soomaaliya ee lagu soo shubaya.
Cadad ma idin sheegeen intay noqonaysa lacagtaas?
Kulley xisaabaadku way soo xireen, maadaama aan kala guureyno oo shaqaaluhu iyaga maamuleynin, lacagta iyaga ayna maamuleyn. Haba cadadkii hadda korka ma haya, laakiin cadadku inoo sheegeen.
Lacagtan 1 milyan ah ee ay idin soo siinayeen, waxaan u gartay 2 sano ee la soo dhaafay ayay soo socotay.
Lacagtu 1 milyan iyagana ma siinayn. Lacagtu 1 milyan iyo bar lacag ku dhow ilaa 1 milyan ilaa 100 milyan iyo bar u dhexaysa ayay hawada Soomaaliya ay ka aruurinayaan bil kasta, inkastoo ay kaawa inaan toos u aruurinayn, waxay ad kale ay aruurinaysa.
Ma bishiibaa mise waa sanadkii 1 milyan iyo barkaas?
Maya dakhliga inaga soo galo hawada, maritaanka hawada Soomaaliya waxuu u dhexeeyaa 1 milyan iyo 200 ilaa 1 milyan iyo bar ayuu u dhexeeyaa.
Bishii mise sanadkii?
Bishii.
Waaye, marka su-aashu waxay tahay, adink Soomaaliya ay kaaw masaasi ku kala dhammaadeen mise xiriirku uu sii soconaya? Hadduu sii soconayo, maxaa idinka dhexaynaya?
Okay, waa su-aal aad iyo aada u wanaagsan. Soomaaliya ee akaw horta waa dadka shuruucda dejiya civil aviationka. Marka kala dhamaashuhu waan kala dhamaanaynaa, laakiin in ay na caawiyaan oo consultant ama lacag lagu bixinay noqdaan oo waana ina siiyaan, waan ku qasbannahay marka aan wax u baahanno. Laakiin projectigii ahaa in hawada Soomaaliya ay lugta kula jiraan, maadaama shaqaalihii, mushaaraadkii iyo maamulkii dhammaan bisha Oktoobar ay ugu dambeyso iyaga ay naga dhexbaxayaan, bisha Diseembar 2020-keedana qalabkii lagu rakibi lahaa Hargeysa iyo Boosaaso iyo inoo dhammaanayaan, halka ayaa waxa noogu dhammaaday ay kaawi iyo annaga oo si toos ah u wada shaqeyno. labadaas shay ayuu ku xiran yahay oo way dhaga tageen. Laakiin dowladda Soomaaliya waa dowladda keliya ee Afrika hadda aanan baaritaan lagu sameynin hay-adaha dowladda civil aviationka audit laguma sameynin Soomaaliya. Waxaan filaynaa laba sano kadib, sida ay kaawe noo sheegeen, waqti ku dhow laba sano inay na siinayaan kadibna ay audit inoo sameynaa. Marka waxaan bilaabaynaa inaan ku diyaar garowno in Soomaaliya ay si fudud ugu baasto auditkaas.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdulaahi Omar, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, oo isagoo magaalada Muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu waramayey wariyaheenna Haaruun Macruuf.
markana baladweyne culimadiinka gobolka Hiiraan ayaa baaq u diray maleeshiyo beeleed xoolaleyna ah oo ku dagaalamay deegaan hoostaga xadka gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. Warbixintan waxaa baladweyne nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaa degan xaaladda deegaanka Ilguule oo hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, halkaas oo dagaal beeleed horaantii toddobaadkan ka dhacay ay ku dhinteen in ka badan ilaa 10 qof oo intooda badan ah maleeshiyaadkii dagaalamay. Sheekh Maxamed Nuur oo ka mid ah culimaaddiinka ugu waaweyn magaalada Baladweyne ayaa nabad ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee dagaalamaya.
Muuminiintu waa walaalo, diintaynu ku walaaloween, nasabku walaalnimadismada diinta ka weynan badan, nasabkin walaalay ku yihiin, diintin walaalay ku yihiin. Aluri khilaaf waa dhici doona, waa la iskhilaafa, laakiin muxuu raaciyay walaalin haddiis dagaalan ma khilaaf yimaado hal wanaajiyo. Marka wanaagasa idan kugu baaqaynaa inaan wadaa ku wada noolanno oo nicmad ilaahin aan ku shibrino. Ilaahi ka cabsada, khaaliga ka cabsada, xaalada dhacdeenu wanaajiya. Xaalada dhacdeed haddii la wanaajiyo adduunya aakhir waa lagu liibanayaa. Haddii la waayan adduunya aakhira labadoodu way ku baabaayaan. Ruuxu mu'minka alla agtiis waa qaali, wax lagu tookooba ma laha. Xadiidka rasuulku wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam, adduunya dhammaanteed oo baabaado, hal mu'min oo la dilo nafta laga gooya ka weynin badan. Marka ruuxi sida ahaay alla nicmadaa u yeelay oo meesha alla gaarsiiyey, soo bilaash inuu ku dhinto ma meel cidna ku dhinto, hodhow aakhira la weydiiyo dannoo ma aha.
Sheekh Cumar Maxamed Amiin ayaa sheegay in dagaal sokeeye aan wax faa'iido ah lagu gaarin adduun iyo aakhiro.
Dulmiga Ilaahay naftiisu ka xarimay, war has dulminina naftaydan ka xarimay wiil. Qoom lama halaagin ilaa dulmiga lagu halaagay. Warwaaqada in lagu shuuriyo fiican tahay. Ilaahay baa idiin nimceeyey, roob idiin siiyey, qolo walba meeshoodu yacni daaqa yiri inaad kala joogtaanaa fiican.
Sheekh Cali Cismaan ayaa ugu dambeyn maamulada deegaanka, odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka labada beelood ugu baaqay in uu waajib ka saaran yahay joojinta dhiigga walaalaha ay qubanaya.
Ummadda meesha degan qof walba wuxuu xaq u leeyahay in uu noolaado oo nabad ku noolaado, ehelkiisa iyo maalkiisana ay u nabad galaan. Ummaddaas waxaan kula dardaarmayaa oo hoggaanka ah oo dadka fangareeyo ama qarash ku bixiyo ama maskax ku bixiyo amba tala ku bixiyo si dhiig muslim iyo dhiig walaal loo daadiyo inay arrintaa bedelaan, ay u bedelaan sida wanaagsan oo xaqa ah oo dhiigga lagu badbaadiyo, ummaddana si nabada ay ugu noolaato. Horta taasaan kula dardaarmi lahaa.
Dagaaladii ugu dambeeyey ee deegaanka ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 qof, dad tiradoodu ay kor u dhaafayso 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Inkastoo xilligan dagaal aanu deegaanka ka socon, haddana waxaa ku sugan maleeshiyaad aad u fara badan oo ka mid ah kuwii halkaasi ku dagaalamay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Waa hagaag haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa inoo haya halkana ka soo jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinbaa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. sabtidii shalay ayaa waxaa magaalada Muqdisho lagu doortay hoggaanka ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa mar kale loo doortay xogeyaha guud, iyadoo guddoomiyena loo doortay Abaadir Cabdulqaadir Cilmi. maalin ka hor ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay magacii ururka ee ahaa Nusuj u beddeleen Fisuj, oo noqonaya isu tagga saxafiyiinta Soomaaliyeed. haddaba shirweynahaasi doorashada dhacday waxqabadka laga sugayo haddii ay jiraan wax la taaban karo oo uu hoggaanka ururku ku tallaabsaday saddexdii sano ee uu xilka hayay ayaannu ku eegaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaana marti igu ah maxamed ibraahim macalimu oo saddexdii sano ee lasoo dhaafay ahaa xogayaha ururka shalayna mar kale loo doortay isla xilkaasi. qaar ka mid a wariyayaasha soomaaliyeed oo qadka soo geli doona ayaa iyaguna xoghayaha su'aalo weydiin doona. maxamed, marka hore soo dhowow, ugu horreyntii bal warbixin kooban naga sii shirkan muqdisho idinku qabsoomay.
aada iyo aad aad u mahadsan tahay. walaal, saddexdii cisho u dambeysay magaalada muqdisho waxaa ka socday shirweynaha guud ee ururka saxufiyiinta soomaaliyeed. saddexdii sano oo mar ayaa la qabtaa oo hoggaanka lagu doortaa. marka waxay ahayd munaasabadii taa ahayd ee saddexda sano la isugu imaanayay oo dib loogu eegayay siyaasadda ururka saxufiyiinta, siduu ku shaqaynayay, istraatiijiyadii, haddii wax laga bedelayo, haddii dastuurka qodobo ka mid a dib loo eegayo, waxaasoo dhan ayaa maaragtay laga wada hadlaa, iyo dhammaan arrimaha masiiriga ah, sidoo kale arrimaha la xidhiira maaliyadda, la xisaabtanka qaybo u qaabilsan ayaa jira oo dhegaysta dhammaan warbixinadii la xidhiira xagga maaliyadda. sidoo kale maaragtay waxaa fursad sanadkan aan u helnay in laga hadlo arrin ku saabsan oo ugubnagu ahayd oo markii ugu horreysay wariyaashu ay samaysteen in 20 qodob ay isku raaceen oo ah Somali Journalist Code of Conduct ama anshaxa saxaafadda Soomaaliyeed oo ah qodobo aasaasi ah oo maaragtay lama taabtaana oo qodobadaas oo mabaadiida guud ee aasaasiga ee saxufiyiinta caalamka oo dhan ay qabaan. marka guud ahaanba xilligii shirkan uu socday ayaa ay fursad noqotay in laga wada hadlo. marka shirka guud ahaan arrimahaas uu la xiriiray iyo doorashada dabcan ee hoggaanka cusub ee saddexda sano ee lasoo maaragtay soo socota.
dabcan ma sahlana in wariyayaal laga keeno gobollada wadanku uu ka kooban yahay oo magaalada Muqdisho la isugu keeno. arrinta sidee idinkugu suurta gashay? yaase idinka caawiyay?
aad iyo aad, runtii waxaad ogtahay saddex sano ka hor markii annagu aan doorashadii kusoo baxnay waxay ahayd mid maaragtay deyn badan loo galay oo maaragtay waqti badan lagu lumiyey, dhibaato fara badan ay ka taagneyd oo xagga maaragtay aad loogu dhaleecoobay maaragtay arrimihii iyo qabanqaabadii. marka si aan waay aragnimada annagoo ka faa'iidaysanayna ayaa waxa aan maaragtay door bidnay inaan saaxiibada aan wada shaqaynta la leenahay inaan ka codsanno inay naga taageeraan shirweynaha. nasiib wanaag maaragtay wixii aan filaynay oo dhan nooma ay suuragelin, laakiin waxaa noo suuragashay inaan awoodno oo caawinaad aan ka helnay saaxiibada wada shaqaynta aan leenahay inaan ugu dambeyntii ku guuleysano in 50 wariye aan ka keenno guud ahaan gobollada maaragtay imaamul goboleedyada dalka oo dhan. 77 wariye ayaa waxay ka qayb gashay doorashadaasi. shalay ka qayb gashay muxuu ahaa arrimaha codaynta. marka howl socotay ahayd waana maaragtay shaqadaa shaqa horey loo qabtay oo aan ka baaraan degnay noqotay. marka ma jirin cid gaar ahoo si gaara noogu caawisa ama dowlad ka tirsan ama hay-ad kaloo hadda aan gaar maaragtay kuwa wada shaqaynta aan la leenahay aanan ahayn.
waaye aad baad u mahadsan tahay. su-aalo fara badan baa noo harsan, waan isku soo laaban doonaa, laakiin waxaan jaleecayaa qadka telefoonka. waxaan filayaa in weriye jooga magaalada Muqdisho aan iraahda magaalada Beledweyne uu qadka ku jiro. walaal, hadday aad maqlayso adigoo magacaaga ku bilaabaya, wixii su-aalo aad doonayso inaad weydiiso xogayaha guud ee ururka ama isutaga wariyaasha Soomaaliyeed waad weydiin kartaa.
magacaygu waa Cabdirasaaq Axmed Xuseen, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. run ahaantii waxaan rabaa inaan weydiiyo xogayaha wariyaasha Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa wardoonayaasha waxay la kulmaan dhibaatooyin loo geysto gaar ahaan xafiisyada maamulka dowladda. markastana waxay u fudud yihiin ama waxay u jilcan yihiin in mas-uulka ama dadka warka laga sheego la xiro. marka 2 sano haddii ugu dambeeyay 400 wariye ayaa la dhibaateeyey ururka saxafiyiinta cambaareyn mooyaane, wax kaleeto oo wado kaleeto oo sharciya oo dadkaasi looga qaban kara ama mas-uuliyiinta dowladda ahaatee ma u haystaan. midda kale waxaan rabaa inaan weydiiyo xogayaha ururka saxafiyiinta magaalada Muqdisho ayuu joogaa, anigana Beledweyne ayaan joogaa. marka xafiiska message Muqdisho oo kuliya ama wariyaasha Muqdisho batmi u shaqeeya aawa goboladii dalka xafiisyadii ay ka furan lahaayeen oo muddo dhowr sanaa hadda u dhisan yahayna, hal xafiisna hadda oon بلدويني دجانا ذي رسبة لكم على عمرك ساتن المحاسبة ولا بد سؤال عن ربنا ويجي
هذه أترنتي ورتا عبد الرزاق ورنتي ورياش سوما لدواتوين فربضنا أي قبان مرك اعتماده حريقة وحجر مارك هندلادو قار مارك عبد الجليل وحا صدام ويجران وقرع سنة وحا وشيغيو لكن رنتي أنقو كلية عبارين مقابلنا وحان كشتقينا ورياش السيدي وهيلي لهايين قرينا الدفاع waxaa hadda ugu dambeeyay magaalada muqdisho ee lagu xiray Cali Aadan Muuminon ee maartay qareen u qabanay oo aan ka shaqeynay sidii hawsha maartay loo difaaci lahaa oo sharci hortiisa ku difaacnay kuwa maartay saaxiibadeen ee dhaawacmay ayan u gurmanaa kuwa maartay sidaas oo kale ee la xiray qaar ba xusuusta habeen madow xilli habeen bar laga soo siidaayay godka jilco kadib cadaadis iyo maaragtay aan dadkii mas'uuliyadda xilliga aan la galnay guud ahaan hawshu ma fududa waa runta laakiin intii karaankeena waxaan islaanay waa qabanay waxaan u aragnaa maaragtay su'aalaha noocan oo kale inay dhiirigelin loo yihiin inaan xusuusno inaan hawsheenii aan u taagnaano aad iyo aad ugu maasan tahay
su'aasha labaad oo ahayd xafiisyadeennu kuma baahin wali si guud uguma baahin gobolada dalka
waxaan aad uga shaqeynaynay maaragtay inaan wada shaqeynaan la yeelano dhammaan dowlad goboleedyadu hadday ahaan lahayn hadday ahaan lahayn gobolada meelaha aad u sheegayna waxaan u tagnay tababaro oo aan balweynan u tagnay jowhar aan u tagnay weliba ku noqnoqonay meelaha qaarkood laakiin xafiisyada furitaankooda hal uun maaragtay nooma suuragelin inaan magaalo walba ka furno magaalada jowhar maaragtay xubin mas-uulka ayaa noo joogtay magaalada baladweyne cabdi macalin oo maaragtay ka mid a mas-uuliyiinta sare golaha sare urkas xafiyiinta joogay laakiin xafiis gaara runtii weye kuma lahayn waxaan rajaynaynaa waxaana ugu wacan waa un arrimo dhaqaale la xiriira ilaa sababto xafiis markaa furto maintenance iyo sii wadid iyo dhaqaale u baahan yahay waa talo fiican waa raadinaynaa inaan xafiisyo ka wada furno dhammaan laakiin waxaa jira wada shaqeyn warro waaweyn aan leenahay oo runtii aan wada shaqeynay marka wax badanaa jiro waxaana rajaynayaa gobolada kulan inay heerkaa gaaraan oo maamulo waaweyna dhistaan
waayahay dabcan wariyeel kalaba qadka ku jira intaanan u gudbin waxaan jeclahay inaan su-aal ku weydiiyo dabcan hadda waqtigii baa dhammaaday maamulka ururka magacii waa la bedelay maamul cusubna waa lasoo doortay inkastoo adiga dib laguu doortay muddadii aad joogteen oo aad shaqaynayseen ma jiraan waxyaabo hadda aad noo sheegi karto aad nala wadaagi karto oo waaweyn oo ururku uu ku guuleystay inuu qabto oo aad ku faani karto
markii anagu aan qabanayna waxaan ka bilownay meel cidla ah xitaa ururka xafiis ma lahayn boorso keliya nin ku watay muddo sanado aada u fara badneyd marka magaalada muqdisho aan joogna xitaa xafiis kuma lahayn waxaan bilownay inaan xafiis u sameyno oo aan maaragtay xafiis bilowno wariyaashu hadda waxay leeyihiin meelay yimaadaan dad baa ka shaqeeya howlaa ka socoto qof kastoo soomaaliyeed maanta yimaada uu ku qancaya marka taas lafteedu waxay ka mid tahay maaragtay waxqabadkii meelo aan weligeed la tegin oo tababaro aanan weligood looga fakerin xitaa laga sameeyo sida tusaale ahaan tiekl way ka mid tahay ayaa dad mas-uuliyiina oo ka tirsan muxuu ahaa nusojo uu hogaaminaya madaxa tababarada faarax cumar nuur iyo dad lamida oo maaragtay khubara ah oo yaqaana arrimaha saxaafadda intay baxeen ay jowhar tageen ay garowa tageen ayay gaalkacyo tageen ayay cadaado tageen gulaceel iyo dhusmareed tageen tageen baladweyne iyo jowhar tageen maaragtay xudur iyo ibaydaba tageen maaragtay kismaayo marka waxaan rajaynaynaa gobollo aana tegin oon eed ku leenahay sida gobolka gada waa jira laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay waa ku soconnay duruufaha iyo yaa noo saamixi kari waayey waa ka raalli gelinay weliba maaragtay ergadii halkaa ka timid waxaana rajaynaynaa waqtiyada soo socda meelaha aan banitaari doono inay ka mid noqon doonto haddii eebaydno
waad mahadsan tahay qadka waxaa ku jira wariye kale oo jooga magaalada muqdisho haddii aad maqlayso bal magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad qabto aad doonaysa inaad xogeeyaha weydiiso kusoo dhawow
jacfar aad baad umaadsan tahay magacaygu waa cumar maxamed soomane waxaan ka mid ahay wariyaasha televishinka universal jooga magaalada muqdisho waxaan aada usoo dhaweynayaa waan u hambalyeynayaa xogeeyaha ururka saxafiyiinta mudane maxamed ibraahim macalimow oo mar kale dib loo soo doortay su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay waxaa aada u kala durugsan oo meel fog kala tagay wariyaashii soomaaliyeed oo xitaa markii dib loo soo doortay macalimiin qaarkood ay soo baxday in ay weli muujinayaan in ay mucaaradsan yihiin ururkan saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyo saddexda sano oo iminka uu dib loo soo doortay maxamed ibraahim macalimiin maxaa uga qorshaysan inuu isu keeno wariyaasha Soomaaliyeed oo aad u muuqato in ay ku kala tageen sidii siyaasiyiinta ay siyaasadda u kala durugsatay oo kale.
Waa mahadsantahay.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cumar Maxamed Soomane. Wariyaal kala tagsan ma jiraan runtii, wariyaasha Soomaaliyeed way midaysan yihiin. Maanta waxaan is oran karaa maaragtay shaqsiyaad gaar ama qof oo maaragtay wax tabanaya ama markaa wax doonaya dunidana maaragtay dad iswada raacsan oo boqolkiiba boqol meel isu raacsan ma jiraan. Laakiin wariyaasha Soomaaliyeed waa kuwa meel walba isaga yimid, masiirkooda ka hadlaya. Marka waxaan aaminsannahay in markay timaado arrimaha midnimada wariyaashu aan wax weyn ka qabanay, waana sii wadi doonaa ilaa aan gaarno heer qof walba maaragtay uu fikirkiisa la dhegaysto. Annagu ma diidanin in nala dhaliilo sababtoo ah howl baan qaadnay, nin xil qaaday eed qaad in nala eedeeyo waa rabnaa. Annagu waxaan sheegaynaa inaan taageersannahay oo aan u ololeynayno oo aan u codeynayno oo aan u qareemayno xoriyadda madax banaanida hadalka. Marka inaan annagii sidaa maaragtay u halgamaynay inaan annaga dhibsanno qof wax inaga sheegay ma jirto. Marka waa soo dhaweynaa xitaa qaarkood kuwa nacayna mucaarada ee nahambaliyeeya ee facebookyada kusoo qora ee aan ma jirin annagoo lama arkin annagoo u jawaabayna. Weliba qaarkood intaan la xiriirnaa u hambalaynaa, qaar ba waxaan dhahnaa waran iyo waa nala joogtay maxaad maaragtay noogu iman weyso talada haddaad hayso aad noogu sheegi weyso. Wariyaasha Soomaaliyeed sidii ay ahaan jireen iyo maanta sida ay yihiin iyo sida isugu duwan yihiin, wariyaal Soomaaliyeeda caawinaya agoomakii maaragtay dadkii wariyaasha ah oo le maxaan u qabannay wariyaal Soomaaliyeeda dad dhaawac lacag u ururiyey, xitaa waxaan joognaa heeraan ka maarano in ajnabi iyo hay-adaha caalami ay wax qashiyaan.
Bagayaha maxaa uga qorshaysan in la kordhiyo xisaabta aqoonta wariyaasha Soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyey aad u moodo inay soo baxeen wariyaal aan xirfad iyo aqoon buuxda u lahayn mihinada warbaahinta, isagoona macalimu dhowr jeer uu kaga hadlay kulamo uu kaga qaybgelayo shirarka warbaahinta ku kordhinayo xirfadda la siinayo aqoonta loo kordhinayo wariyaasha Soomaaliyeed. Jiraan qorshayaal midaysan saddexda sano ee soo socota oo lagu waayi doono wariye lagu dhaliilayo hadal uu ka sheegay warbaahinta ama
aad baad u mahadsantahay macalimu. Su-aal waa su-aal muhiima dabcan oo in badanna soo noqnoqotay.
Runtii inta saxafi uu shaqaynayo ama inta bini aadam uu shaqaynayo qof maaragtay xiritiraar sameeya ama qalab sameeya waa jiri doonaa. Tal wada quman cid helaysa ma jirto, tal wada quman ninkii doonaa tolla-aan buu dhaxlaa. Qof maaragtay qalloocan waa la heli doonaa, laakiin waxaan aaminsannahay in wax weyn iska bedeli doonaan anshaxa. Sababtoo ah hadda markii ugu horreysay ayaan isku raacnay qodobo labaatan qodobo anshaxa saxaafadda wariyaashu ay leeyihiin oo tilmaamaya si cad wariyuhu waxa uu maaragtay waxyaabaha looga baahan yahay. Marka tababaradu maaragtay waa sii baahin doonaa, laakiin waxaa aada muhiim ah in la xuso maanta in wariyaashii berigii hore dagaallo sokeeya waddanka ka jiray, jaamacada ma jirin. Qofku maaragtay afkaanimadiisa ayuu kusoo geli jiray maaragtay saxaafadda, laakiin hadda wariyaasha dhalinyarada waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa oo aan arkayba aan aada ula yaabay in qaarkood intay jaamacada dhigtaan qaarna shaqeeyaan oo dad arday ah oo hadda soo baxaya oo aqoon leh oo research iyo maaragtay baxti sameynaya oo aqoontooda kordhinaya inay hadda jiraan. Waxaa sidoo kale aan aada u bogaadinayaa dadka wariyaasha Soomaaliyeed waa laiska dhaleeceeyaa, laakiin mararka qaarkood markaad tagto xudur aad tagto ama aad tagto cadaado ayaa waxaad ku arkaysaa wariye Soomaaliyeed oon tababar helin oo inta kaamira qaatay wax isaga soo duuba idid gareeya isaga codkii sameeya qoraalkii sameeya usoo dira station. Marka ninka inta aada is abaabulay oo maaragtay kartida noocaas muujiyay in la dhaliilo maaha, wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo aqoontiisa iyo waxa uu bartay lagu maaragtay kaalmeeyo. Haddii bini aadamku qalad waa leeyahay aqoon la-aanta iyo waayaragnimo la-aanta ay wax kaga dhiman yihiin, waxaa fiican in lagu dhiso runtii. Laakiin dadka iska dhaliila wariyaasha oo had iyo jeer sheega waxaan u malaynaya inay isku qaldaayaan dadkii maaragtay social mediahii ama warbaahinta bulshada dadka ka hadla isucufiintii isaga qaldameen.
Waxaad soo hadal qaaday Soomaan, waad mahadsantahay. Waxaad soo hadal qaaday in badanaa la isku qaldo wariyayaasha wax ku soo qora ee baraha bulshada ama intay iyagu isxilqaamaan barnaamijyo soo samaysta social mediahana ku faafiya ama baraha bulshada ku faafiya, iyo wariyayaasha caadiga ah ee u shaqeeya xarumaha la yaqaano idaacado, telefishino, websaydyo, joornaalo iyo wixii la mid a, sidee lagu kala sooci karaa, sideese lagu kala saari karaa labadaasi wariye?
wallaahi arrintii arrin aad muhiim u ah oo maaragtay in laga fariisto oo maskaxdada laysu keenay tahay. Sababtoo ah qof kasta maanta inta maaragtay kamera qaatay ayuu wuxuu leeyahy waxaan ahay youtuber aan ahay, markaasa wuxuu ka shaqaynayaa waxyaaba aan anshaxi xitaa dadnimadii iyo diintii iyo qayamkii aan lahayn, isagoo doonaya inuu keliya helo dad maaragtay daawada tv gaas ama muuqaalkaas uu soo dhigay maaragtay youtubeka. isagoo raadinaya marka maaragtay inuu wax ku helo ayuu wuxuu u baabi'inaya qiyamkii iyo diintii iyo sumcaddii soomaaliyeed. Markaasa qofkii waxaad arkaysaa inaan ruqsad laga qaadanayn, qofkii inaan maaragtay waxyaabaha laga hadlayo mararka qaarkood lagu leeyahay fadeexo maaragtay baan soo bandhigay. War dadku waa dad islaama, maxay tahay fadeexada la faafinaya iyo fadeexada la sheegaya? Qof kasta oo maaragtay u asturaa ceeb uu leeyahay qof kale, ilaahay wuxuu asturaa maalinta qiyaamo. Marka waxaad moodaa xataa diintii in laga tegay oo diintii ay fahamkeedii hoosto iskaba dhaaf anshixii waxyaabihii aan qoqorannay ee ku saabsanaa xeerkan saxaafadda iyo horumarka maaragtay sida qof caadi a loola hadlo. Marka sharaftii qofka ayaa lagu xadgudaya, wixii la doonaa la sheegaya. Marka waxaas wax soo kordhaya waay waa fenomena cusub oo runtii u baahan in la adress gareeyo, dadka oo dhan ay ka wada qayb qaataan sidii waxaas loo bedeli lahaa. Dadka noocaasna aan loo sii lahayn oo lasii daawa lahayn, sababto waxay ka shaqaynayaan waa wax maaragtay qubxi ah, waa wax ummadda dhibaato u keenaya. Marka dadka wanaagsanna waa dhiirigelinaynaa oo maaragtay ka faa'idaysta fursaddaasoo wax wanaagsan bulshada usoo bandhiga, ummadda isu keena. Runtii wax weynay kusoo kordhiyeen, kuwaasna waa ammaanaynaa.
Ma idiin qorshaysan tahay in aad diiwaangelin samaysaan oo wariyayaasha saxda ah, haddii uu saxan yahay ereygaas aadan adeegsanaya la fahantiisa, aad ku diiwaangelinaysaan oo aad ku ogaanaysaan?
Runtii intii aan ururka saxafiyiinta aan xogayaha guud ka ahaa, wariyaal soomaaliyeed ayaan diiwaan gelinay. Tira ahaan dadka wariyaasha soomaaliyeed aan diiwaan gelinay dalka ka shaqeeya, markii aan 3 sano ka hor bilaabaynay ilaa 850 ahaayeen. Hadda tiradii kun ayo kor usii dhaaftay 1,300 laga hadlayaa. Magaalada Muqdisho kaliya 400 wariye ka badan ka shaqeysa. Waxaa jira qaar badan oo freelancers oo maaragtay iskood u shaqeysta. Marka wariyaasha way sii kordhayaan, laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay diiwaangelin ay samayn doonto nusaj mar kale, sidii nusaj ay u samaysay fesaj ay samayn doonto ururka isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed hadda magaciisa aan qaadana u samayn doono. Kadibna maaragtay waxaanu ku bilaabi doonaa xubnaha hadda maaragtay shirka jooga 77 wariye ayaa hadda waxaa maaragtay qaatay codad maaragtay kaararkii aqoonsiga ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Wariyaasha soomaaliyeed oo kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa si aan maaragtay ka warqab iyo maaragtay isutaakulayn iyo xiriir aanu u wada yeelano, qof kasta inuu kaarkaas qaato oo uu soo doonto magaalada Muqdisho maaragtay laga heli doonaa. Waxaan samayn doonaa laamo gobollada iyo maaragtay maamul goboleedyada oo kaarka maaragtay laga soo diiwaangeliyo kadibna halkan looga sameeyo oo loo diro.
Aad baad umahadsan tahay wariyaba Kismaayo qadka kaga jira. Fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halkaad joogto oo Kismaayo ah, su-aasha aad qabto u gudub.
Maxmuud Cabdullaahi aadan oo ka tirsan telefishinka Universal xaruntiisa Kismaayo, asalaamaley. Waxaan rabay daahin Maxamed Macalimo aan u hambalyeynaya marka koowaad. Marka labaad, waxaan rabay inaan weydiiyo idaahin wariyaashu ma inta Muqdisho joogto oo keliya ururka saxafiyiinta ma intaasoo keliya ayuu matala saxafiyiinta Muqdisho oo keliya miyaa saxafiyiin Soomaaliyeed ah? Midda labaad, ka warqabka dhanka wariyaasha ee gobollada halkuu idiin maraya? Waxaa dhacday in annaga oo Kismaayo joogna oo Jubbaland ku sugan aan helay waxyaabo kala duwan oon damcan inaan la wadaagno, laakiin xiriirkii ay suuragal weyday in aad loo hogaansataan ama xiriirka aan laga aqbashan shaftiyan adiga Ibrahim waa soo wacay 4 wariye oo la xiray ayaan hadda ka hor Ibrahim kala hadlay in xaaladooda la galo, waayahay telefoon dib dambe iguma soo celinin. Ururka saxafiyiinta marka mudane ma intaan Muqdisho joogto oo keliya ayaad utaqaanaa.
Markay timaado arrimaha difaaca iyo uqareemida, markan annagu xog helno waxaan inta badan baarnaa qofkaasi arrinta lagu haystaa ma tahay arrin saxaafadeed iyo wax uu yiri iyo wax uu warbaahintiisa ka sheegay, mise waa dambi caadi ah oo qofka caadiga ah. Haddii qof wariye ah uu maaragtay qof dhibaato kale u geysto ama uu daqro ama uu maaragtay haddee wariye maaha, waa dambi dhacay. Markaa dambigana dadkaasu kala mid yahay. Marka mararka qaarkood dad baa waxaad arkaysaa kule wariye hebel baa maaragtay xiran. Wariye hebel muxuu ku xiran yahan leena annagu? Wariye hebel wuxuu ku xiran yahay markaan ogaano inay tahay wax uu isagu qoray ama maaragtay faafiyey ama wax maaragtay la xiriira arrintiisa saxaafadeed ama hanjabaad kale, ayaan maaragtay u dagaalanaa oo u qareenaa oo aan had iyo jeer u taaganahay kana hadalnaa. Waxaana maaragtay laga dheehan karaa meel walba hadalkeenna uu ku yaalla. Wariye kasta oo Soomaaliyeed haddii lagu xiray Kismaayo iyo haddii lagu xiray Garowe, intaba si islamida ayaan ugu hadalnaa. Haddaan maaragtay mararka qaarkood uusan akhbaarku naga soo daahin waqtiga ugu dhaqsaha badan baan weliba maaragtay samaynaa. Marka waxaan rajaynayaa wariyaashaas adigu aadtamahay waa soo dhaweynaynaa taladiina, laakiin inaad idinkuna gacan naga siisaan oo wada xiriirka aan hagaajino oo maaragtay aan wada shaqeyno, aad iyo aad aan u mahadsan tahay.
Waayahay wariye kaleba Jowhar ka soo hadlaya, fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto.
magacaygu waa cabdishakuur shaasha waxaan ka tirsanahay telefishin soomaaliyeed oo la yihaahdo c n a iyo idaacad jawar ku taalo la yihahdo ctfm v o a waan salaamayaa wax su-aala ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu diro dhammaan wariyaasha soomaaliyeed iyo walaalkay macalimow oo si toosa barnaamijkan ugu jira muddadii saddexda sano ahayd ee aan u xigmanay howlihii nusaj wixii uu ka qaban karay waa uu ka qabtay inkastoo wixii annaga aan u dirsannay ama waajibaadkiisu ay ahayd gudan waaye haddii saddexdii sano ay dhammaatayna waxaa dhacday in waqtigii uu dhaafay muddo kadibna doorasho uu iclaansaday isaga kadibna wariyaashii uu u arkayey ama dadkii uu arkayey in ay la fikradda isaga yihiin uu ugu yeero magaalada muqdisho kuwaasi aan ka badnayn konton saxafi tirada dhabta ay la xareeyey ama la casuuntay waxay ahaayeen 70 wariye waxa codaynayay ama marka laysku darana 57 wariye ahaayeen oo aan dhihi karo ma mateli karaan wariyaal soomaaliyeed oo tiro ahaan 1500 maanta gaaraya oo dalka gudihiisa ku nool oo dalka dibaddiisa ku nool masiirku wax lahana ay yihiin waxay wariyaasha soomaaliyeed oo dhan wadaagaan ma ahayn nusaj urur si gaara ay koox u leedahay
ma waxaad qabtaa dabcan inaad su-aal weydiisaba ahayd ma waxaad qabtaa shaasha in wariyayaasha soomaaliyeed oo idil inta meel laysugu keeno ay hoggaan doortaan arrintaasi suurtagal ma kula tahay
maya ma qabo waxaan qabaa wariyaasha soomaaliyeed yacni wax walba waxaa jiro isteed iyo waddan la maraa jiro mucallimow saddex sano ka hor waxaan ka mid ahaa dadkii muqdisho ku doortay aniga wariyaashii aan ku joognay muqdisho shirweynihii ugu dambeeyey nusaj ma ahayn 70 qof ma ahayn 50 qofna ma ahayn wariyaasha soomaaliyeed waa laysugu keenay waxaa laga talageliyey cid walba oo wariye ah meel kastuu joogo waa laga talageliyey kuwii ay u suurto gashay inay yimaadaan iyo kuwii ay u suurto geli weyday inay yimaadaan dadka meeshaasi jooga ee saxaafadda soomaaliyeed matalayay waxay ku dhawaayeen 300 qof ay ku dhawaayeen oo ka shaqaynaysay iyo waxay ahayd wax loo dhammaa oo lagu qanacsanaa jawharan aniga ka socday
runtii waxaa la yidhaahdaa runtu maaragtay waa bii kama dhibcaan shalay waxa uu ka hadlaayo deyntii maalintaa la qaaday yaa dadkii soomaaliyeed ee hoteelada lahaa ee laga qaaday maanta u qaylinayaan oo cid xataa maaragtay arrintoodii iyo lacagtoodii bixisaa male marka maqaladkii mid lamid ahaan ku celina isagaa ka mid a dadka xubnaha weligiis shaasha waa nin saaxiibkeena waa nin aan isku magaalana aan aad u jeclahay wariyo fiicana ee hal maalin xitaa kaarka lacagta yara lagu qaata xataa mausan dhiibin marka sidee ku sheegan karaa xubinnimo saddex sano kadib hadduuna wax ku darsanin marka dadka waa dadkii xubnaha ka ahaa ee ururka ka warqabay ee walaalkood caawinayay marka waxaan rajaynaya weli fursaddii waa u furan tahay inuu maaragtay u qaato wariyaasha soomaaliyeed ee magaalada jowhar ka yimid isaga matalaya shalay isagaa matalaya maantana iyagaa matalaya marka in maaragtay uu arrinta sidaa u fahmo waxaanan jeclaa lahaa in qof walba runta uu taabto ee ay noqonin maaragtay eedeed iyo iska
dhianiguwaxaanjeclahay
taas haddee qof suuragal maaha magaalada ka hadlaayo anaa ka imid magaalada jowhar anaa ku dhashay anaa matalay waxaa matalayay dad kale oo maaragtay ka socda 8 qofoodaa ka timid marka dadkaas hadduu leeyahay ma ahayn inay tagaan aniga waa inaan taga runtii aad waxay noqonaysaa qof maaragtay shaksiyadiisa wax u raadinay
aada
usoo dhaweynayna
shaashaadu
waa leeyahay fikirkiisana waa ku saxan yahay waxaanan jeclaanaa arrimaha noocaasoo kale inaan ka wada hadalno
waa mahadsan tahay shaashaan wuu ku maqlayaa waa mahadsan shaasha adigana waa mahadsan tahay laba su-aal oo degdega baan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo macalimo maxaa aad u bedesheen magacii ururka
muddo badan ayaa maaragtay doodaas macnaha bedelitaanka magaca ay soo jirtay tan iyo bilowgii maalintii xilka aanu qabanaynay laakiin haddee wariyaashii soomaaliyeed annaga magacay markaama noo dhiibeen yaa kaa ahaa marka waxyaabaha ugu waaweynee loo dhiibay maaragtay ama loo bedelay waa in dhammaan soo jeedintii wariyaashu ay maaragtay xal noqotay in wariyaasha go-aankooda la qaatana ay qasab noqotay runtii waddanku waxa uu noqday nidaam maaragtay federaala adigu way isbedelayaan maaragtay maalin walba waqti marka la gaaro magacyadu si unbaa maaragtay mararka qaarkood ay u bedeli karaan iyagoo duruufaha ku salaynaya
marka hay'adaha ugu weyn ee adduunka maanta ka shaqeeya ee ururka saxaafadda waxaa ka mid ah hay'adda la yiraahdo IFJ waa caalamka dalkii oo dalalkii isku tagay ee waa federation.
Waxaad soo hadal qaaday IFJ oo kale hay-adaha caalamiga ah ee arrimaha saxaafadda ka shaqeeya ee aada isku mihnada tihiin sida IFJ oo kale, CPJ oo kale, RSF oo kale, xiriirka idinkala dhexeeya intuu leegyahay?
Aad iyo aad runtii markii aan maaragtay urkan qabanay xitaa hay-adihii ugu horeeyay localka ahaa ayaa nala yaabay oo waxay yiraahdeen maaragtay magacaan waa mid maaragtay aada u wasaqaysana maxaa idin dhibay maxaa tihiin. Marka aad iyo aaday maaragtay noogu qaadatay waqti dheer inaan shaqsiyadeenna iyo waxa aan nahay iyo hadafkeena aan isbarno. Maanta nasiib wanaag maaragtay waxaan wada shaqayn la leenahay midooba yurub qaramada midoobay hay-adaha waaweyn ee maaragtay ama safaaradaha waaweyn ee waddanka ka shaqeeya ee safaaradda Ingiriiska ay ka mid tahay howlgalka Maraykanka uu ka mid yahay ee US mission la yiraahdo yaan wada shaqayn buuxda la leenahay. Markay timaado arrimaha caalamiga CBJ had iyo jeer maalin walba maaragtay arrimahan ka wada shaqeynaa RSF baa hadda wada shaqeyn fiicana leenahay. Marka xiriirka Soomaaliyeed ay la leeyihiin caalamku aada u kordhay ee hadda mar dhaweyd waxaan tagay shan dal oo yuruba waxaan la kulmay ururada saxafiyiinta ahayd oo runtii si la yaab leh noo soo dhaweeyey iyagana sponsor gareeyay. Marka waxaad fahmaysaa in hadda aan maaragtay wax weyn ka bedelayno markay timaado xiriirkii maadaama aan ku guuleysanay wax badan inaan ka bilowno gudihii. Marka hawshu waa bilow insha allah waxaan rajaynaynaa saddexda sane soo socota oo aan maaragtay ii noqon doonto markii ugu dambeysay ee anigu aan saxafiyiin soomaaliyeed maaragtay hogaamiyo maadaama uusan ii ogolaanaynin nidaamka iyo dastuurka aan leenahay inaan laba jeer ka badan soo sharxo. waxaan intaa waqtigaa gaaban aan qaban doonaa intii karaankayga ah wax badanna waxaan jeclahay inaan ka kordhiyo anoo kaashanaya wariyaasha soomaaliyeed keligii wax ma qaban karo laakiin waxaan rajaynayaa saaxiibada inay caawin doonaan maamulka dadka laygu doortay gudoomiyuhu cusub uu ka mid yahay maaragtay gudoomiyuhu xogaanadu ay ka yihiin inay qaybigaal qaban doonaan guddiga fulinta ee la shaqayn doona. marka xafiiska dadka nooga shaqeeya inaan dhammaanteen isku xirano oo aan noqonno dad marka hore iyaga maaragtay wada shaqayn leh kadibna u shaqeeya saxafiyiinta soomaaliyeed.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkana. intaa ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka waxaa iigu marti ahaa xogayaha guud ee isutaga wariyaasha soomaaliyeed ee fesoj oo la oran jiray nusug si ahaatee shirweyne ka dhacay magaalada muqdisho magacii looga bedelay islamarkaana hoggaan cusub oo macalimu uu ka mid yahay dib loogu soo doortay. intaynu barnaamijkan la mida mar kale dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. waad mahadsan tahay gudoomiye.
aad u mahadsan tahay.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfur Kuukay oo inoo soo jeedinayay barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qayb shanaad oo ku saabsan maasadii gobolnimo doonka ee allaha u naxariistee Cali Xuseen Xirsi. dhegeystayaal waa humbiya kama dhibcaana haddii la yidhaahdo suugaanta gaar ahaan maansadu waa bug loogu irkan karo taariikhda siyaasadeed iyo midda bulsho ee Soomaalida. taariikhdaasoo iyar mooye ku maqan amaba ku luntay farla-aantii uu afku ku raagay awgeed. maansada aan tirada badnayn ee farla-aanta ka badbaaday ayaa laga ogaan karaa xilli hebel sidii ay u noolayd, xiriirkii dhexdeedu caynku ahaa, iyo ummadaha ay deriska ahaayeen welina yihiin siday ula falgeli jirtay. waa sidaase dib u malceso dhacdooyinkii la soo gudboonaaday kontonadii qarnigii labaatanaad tii ugu naxdinta badnayd. waa 1905-kii waxay soomaalidu isla dhex maraysaa gaar ahaan tii xamar joogtay war aan markaas aad loo hubin asii goor aan dheerayn rumoobi doona, kaasoo ahaa degaanka soomaaliyeed ee hawd loo yaqaan in Ingiriis bixiyayo Itoobiyadii xayasagaase uu ku wareejiyey dhulbase magaca lehe kana waa hawd weligiisba degaan xoor dhaqatada soomaalida laf dhabar u ahaa welina u ah, sidaa darteedna in shisheeye ka taliyo kuna xukuumo ay guuldarro u aragtay. waa la wada oogsaday, haddiiba waa la isguubaabiyey meel walbo ay joogtana mar saddexaad gudubtaas uu ingiriisku ka galay soomaalidu way ka dhiidhiday way ka gabayday oo maansayahan aan si tiiraanya leh wax uga oranay ma tirsanayn raggii haddaba arrintaas inta dhab uga murugooday ka gamci kari waaye waxa allaha u naxariistay kow ka ahaa cali xuseen miyi iyo magaalada iyada oo tiraayadii haruud ay soomaalidu la tiicayso ayuu cali goor habeena gubashii isku tuuray inuu seexdo ayuu rabaa wayse ka soo dhicay la'dahay kolba dhinaca buu isu rogaa indhaha ayuu si qasaba isugu qabtaa markay isqaban waayaanna wuu kacaa indhawaalada reer xamar buu ahaa naadiga israel ayuu u badnaa caawase wuxuu il iyo baal isu saari la'yahay waa hawdkii uu ku soo barbaaray oo wareegay ama markuu wareegi lahaa ay maalmo yar uuni ka xigaan. Si kastaba ha ahaatee wuxuu marba dhinaca isu rogaba dagaalkii ayuu galay hurdo iyo soo jeed wax u dhexeeya markaas buu riyooday geed uu harsanaayo ayaa waxaa soo fuulay shimbir soomaalidu ay kol galow ku magacowdo mar kale ay ciyow ugu yeerto mar saddexaadna intay dhadigayso ay fiin u taqaan fiintii ayaa kala toojin weyday oo rin ay tiiraaya ka muuqato oo tii lagu yaqiin si walba uga duwan cali baa kolkaa isweydiiyey oo tolow meeshani degaankeediiba ma ahee maxaa fiinta soo dalka kiciyey haddana intuu isu jawaabay ayuu yidhi hawdkii ay degi jirtay hawdkii ay abidkeed ku dhaqnayd hawdkii aan cidina kula murmi jirin ayaa maraha laga cayn wareejiyayo ay la ooyeysaa aniga ayayna ila mid tahay oo xasil iyo hurdaba way kala tageen cabbaar isaga iyo shimbirtii hadday sheekaysteen ayuu si kadiisa halkuu jiifay uga soo booday dabadeedna intuu salmuggii u fadhiistay ayuu wixii labadooda dhex maray gabay ka tiriyey waa berigiina u mariyey soomaalidii uu la kulmay gabaygaas oo cali xuseen uu u habeeyey hab masraxeedka aan maasada soomaalida ku badnayn wuxuu ku wada hadalsiinayaa isaga u dhiisa iyo shimbirta oo marka hore iska soo taagaysa inay afka u furto hase ahaatee kol dambe ayay ogolaanaysaa inay weydiimihiisa ka jawaabto dabadeedna intay haddiiba is afgartaan ayay labaduba silica soomaalida haysta isla soomaalida ku eedaynayaan waxay ku eedaynaysaa in hadday mid ahaan lahaayeen ay afrika oo dhan gumaysiga ka xoreyn kari lahaayeen iyadana aan cidi ka erideen kaymihii hawdka ee dhirtooda ay kolba mid u bixi jirtay wuxuu yidhi fii yahay adaa ololaya u oohin ceesada ee haddii aan lagu imanin waad aamusilahayde maxaad aragtay waan kula qabaa ulkutaalada eh waxay tidhi ilaaha haddaad aada u garanayso oo aad islaan tahay idaah waan isdhaysnahay waxaan idhi qofkii iyo abhiyaa wuu ammaan helaye ashahaada iyo waan aqaan aayaddii nebiye ha yeeshee ilmada kaa dhacdiyo umalka guudkaaga in yar iiga sheeg waxaan rabaa inaan ogaadaayo waxay tidhi inkaar buu ku go'ay odaygii soomaali owlaaddii uu dhalayna waa sida adoogoode hadday uliya diirkeed yihiin rag iska eegaya afrikadan ma joogeen nimaan aabba ku ahayni ay axkuma dhaleen kaymihii ubaxa weynaaye anna aydii aan joogi jiray kama abraareen waxaan idhi irdiinada ka qaad aad ahaan jiray ee waataa la kala iibsaday nala ogeysiinay oo daaba laga goynayaa irankii laansoode meeshaad ilmaha dhigan lahayd un kalaa degay sheekadu markay halkaa u marayso ayay fiintii cali ka jeensanaysaa markaas bay sidii wax dhagale dhulka soomaalida si toos ah ugu waramaysaa waxay u sheegaysaa inaanu dad lahayn inuu baydah yahay in kuwii daafici lahaa ay iyagu isku maqan yihiinoo birta isu lisanayaan ninbana uu kan kale amleyda la raadinayo cali baa kolkale inta u jiibiya doonteeda madaxa u ruxaaya isaga oo gabaygana ku soo gabagabaynaya nacabkeeda kolba dhinac ka soo halgaadaya Soomaalida in aan u muuqane ay aanada dhexdeeda ku hawlan tahay iyaduna ay geesi isu tahay. Wuxuu yidhi waxay tidhi dhuliya u eedadaa malaha iimaane ilaaleeyey oo dunida waa ugu iliitaane iyaga ableyda yesuusida eeba xoog badane intay ayro kala qaadayaan arsan mahayaane. Waxaan idhi nintiisa la anfacay agab haddaad moodo umaliyo adoo gaasho qaba oo col ku eryaayo haddaad aqalka ugu soo gashood magan ku soo aado ulbuu kaaga reebaa wixii kaa itaal badane ha ku oomin do-onkaama rido arku siisida. Waxay tidhi orbeenaad waddaa ina xuseenowe ugaasiyo qabiilnimo kuwii ubax ku faanayay abtirsiimadoodii kuwii lagu alhuumeeyey waa taa albaabkii la yimi agabtu noo tiile miyaan maanta aafaadka dhacay amarka loo sheegin. Waxaan idhi ilaaq bay hayaan edabna leyswaaye afkun bay ka tooqaan sidii ooyo oo kalee bootada ardaayada haddii aad asali moodo arunba awaaraha ku lumi oo indhacadayn. Waxay tidhi ilaahay hadduu quman arin u diido oo uu ibliis gabi ka diido sooma ururaane qalbigii engegay waanaduu orod ku dhaafaaye goormaa inkaartaanay heshaye lagu alhumay. Waxaan idhi arbiya laguma oga geesi aynaba ee iniinaha keliyaha iyo wadnaha iyo inay kaga taale aanada tolkoodba uga roon uumiya kale ee maxaan ararta kaga daalayaa idag naloo gooy. sidaan soo sheegay wuxuu cali xuseen gabagan tiriyey 1950-kii wuxuu adiga ku xusuusiyey ma garan karo anigaase wuxuu i xusuusiyey oraahdii ninka carbeed ee mahmaada noqotay oraahdii ahayd maanta shalay u ekaa maa ashbaha leylata bilbaarixa. dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ahay inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
waa hagaag axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. haatanna waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo, waxaanan idinkaga tegaynaa codka macaan ee fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo heesta amoore. waa dhammaan bahda v o a cabdulcasiis cabduqaadir samakaab iyo farsamayaqaankeenna bashiir abikara oo idin leh. intaan dib u kulmi doonno nabadgelyo.